gepleyer adatlı bir adet. Öýüňize sagly, hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 2-nji ýuly, hepdeniň penşenbe güni. Pragadaky studiýada süýlenmen ýogsun Anna Urwan habarlar günleri programmamy dinlemäge çagyrýar. Pentagon Birleşen Ştatlaryň ortaýat Kataý bilen uruşa çekilmek ähtimallygy pes, emma ýokarlanýar diýýär. Programmamyň başynda Pentagonyň milli harby strategiýa hatawaty barada maglumat berer. Türkmenistanyň howanyň gyzgyny ýazgyly taryhda görülmedik derejelere ýetip, günlüklerini 47 gradusdan geçýär. Biz bu ýagdaýy resmi maglumatlar esasynda syn ederis we Aşgabatdaky durmuşa yerli ýazgynyň gözleri bilen seredäris.
Issylygy ölçüji awarlary ýer saat 11-den aşan saat 20-ka 21-e çelli 46 50 gradus aralygynda ýazgynyň gözleri ýa.
Şeýle de siz aşa ussy howanyň adam saglygyna ýetirýän täsirleri barada bilermen bilen söhbetdeşligimiz dinlärdiňiz. Türkmenistan aýlap dowam edýän ussy howa şertlerinden başga suw ýetmezligi meselesi hem bar. Soňky günde Balkanawa şäherine ilata agy suwunyň berilmeýändigi aýdylýar. Bu arada ýurt içinden alan maglumatymyzy eşitdirer. Şeýle de biz Demirgazy Gowganystanda howpsuzlyk ýagdaýlaryna syn edip, Gunnuz welaýat kengeşiniň başlygy bilen söhbetdeşligimizi eşitdirer.
Diýer şäherlerde talanda Sadara hem sizde 90 sarılangelde, Gortefa hem sarılangelde.
Programmamızın esagatı bölümüne geçmeden ön günün tədəliklerini dinlemeye çağırıyor. Pentagonun birinci yıllar kasabatında Abbasanın dünyanın beylik ulu harbi uyuşları ortiyat kıtayı bilen ursa çekilmek ehtimarlığı pes yönü ösyar değiller. Ortiyat öz komşularının öz ihtiyarlığını hormatlamayanlığını gayta gayta görközü ve öz maksadına yetmek için güyücülonmak istiyar deyip 2015 yılın milli harbi strategi kasabatında ediliyar. Pentagon ortiyatın Ukrayna koşun salınlığını yalnız diyar. Ama Moskva separatistler korlamak için günlüğür Ukrayna koşun yerleştir renligini ret edýär. Pentagonyň 2011-nji ýylda kasabatynda ortaýat barada azada aýdylýar. Ýöne ol Moskwanyň Krym anneksiýa etmeginden we pitnesini gollap müňler sadamyň ölümine we ýaşaýan ýerinden bosmagyna sebäp bolmagynyň olal çap edilipdi. Kasabatda Hatay hem barha agressiwleşýän ýurt tökmünde gorkodylýar. İran ve Amerikan diplomatları Tehran ile dünya devletlerinin arasında varyan yadra gepleşiklerinin ilerleyenliğine ediyarlar. Biz öne gidişlik ettik ve yine kent progres kazanır deyip Zarif birinci yolu Viyana'da Abbasan'ın devlet sekretarı John Kerry ile duştuğundan son jurnalistlere etti. Biz progres kazanmak için islenlik mümkünçülüğü ulanır deyip İran'ın dışarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif sözünün üstünü yetirdi. Kerri biraz son jurnalistlere bizim kebir cuda kıyın meselelerimiz var. Emma biz progres kazanyanlığımıza ananyarız. Şu sebepten biz bu işi devam ederiz dedi. Gepler adatly radio habarlar dinleýärsiňiz. Baglan vilayatynda bir owgan generali 19 kilogram çemesi geroin gaçakçylygy üçin tutsak edildi. Gorunmak ministrliginiň sözçüsi Dawlat Gadyr brigada generali Abdul Samad Habibiň 30-njy ýylyna tutsak edilendigini, onuň öz maşynynda bir kanun neşe maddalaryny alyp gaçak bolanyny aýtdy. Men onuň tutsak edilendigini, geroin gaçakçylygyna aýyplananlygyny tasdiklaýaryn diýip ol aýtdy. Brigada general Balx vilayatyndaky esker toplamak merkezine ýolbaşçylyk edýän eken, vilayat polisiýasynyň sözçüsi Ahmet Cawet Basarat generalyň geroini Nangarhar vilayatynda Pakistan bilen serhede getirip ýurtdan çykarmakçy bolanlygyny aýtdy. Basarat bu iş bilen bagly ýene 2 harbiýanyň tutulanlygyny hem sözüne goşdy. Azerbaycanın Suud İslam Devleti ekstremist toparına koşulan 10 adamı 4 yıldan 15 yıl aralığında türme tutsakluğuna hüküm etti. Baku Suud'un sözcüsü olarak 2014 yılda çınlakay cinayetler için tutsak edilen 26 adamın arasında bulunduğuna etti. Yurdun Hukusuzluk Ministerliği 2014 yılın sentiharına Pakistan'a, Siriye'de, Irak'ta bir kanun yaralı topar döreden ve oları yara ulan üpçülenen 26 adamın tutulanlığına oların kavirin İslam Devleti'nin hatarına sövüşenliğine edipti. Havarlar dinleyersiniz. Orsiyet ve onun Balkan yaranları Bosna Urşuma halına Srebrenica'da genosid edildi. Yani kırgın oldu değilmeğini yokuş verip biler. Ama Bemgan'ın beylik bir nesi vekili bu söz aitmaktan yaydanmadı. Bemgan'ın başsekretarı Ban Ki-moon baş assembleyede birinci yurlu 8000'den uğrak Bosniyel musulmanın kırılmağının 20 yıllığını bellemek varadaki rezolüsyusunla olan çekişmede Evropa'da 2. Jahan Urşu'ndan beri olan İngelkens kırgınçılığın adını genosit deyip tuttu. BMK'nın bu kırgını amala asıranlar cevapkarsılığı çekmek varadaki tribunalının başlığı Serge Brammert, Abasha'nın ilçisi 1995 yılda kırgınçılık olan mahal Bosniya'da ıslattın nasar jurnalist olan Samantha Porvestakim genosit sözünü olandı.
Those who deny the genocide in Srebrenica today.
Şun kugun Srebrenica'da kırgın olanlığını inkar eden adamlar dünya ölülerini horlayarlar ve kemsi diyarlar deyip power aittı. Serbiya'nın Premier Minister Aleksandr Vučić onu ulu ilkenç cenayet deyip atlanırdı. Ama genosit deyip atlandırmaktan yüde kurdu. Hormatlı dinleyiciler sizi göne fiyerdi. Günün mühküm havarlarını dinlediniz. Olur ben sizi yoksa anı uğruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın torkunlarından ayrılmayın.